Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýewlen habarlar gündeligi. Lewapda öý haýwanlary gudulaýar, olara garşy wagtyna tapdyrmaýar. Guşlarda näwelli wirus döredi. Lewap welaýatynyň Kerkiçi, Amyderýa we Köýtönäk etraplaryny öý haýwanlarynyň arasyna gudulama keseli köp ýüze çykyp başlady. Bu etraplarda guşlar, şol sanly indiýuklar, tuwuklar we garlar näwelli wirusdan ejir çekip gyrylyp başlady. Bu maglumatyň jekmejekligini ýurt içindäki habarçymyz Hoptulluk yağdaylar sebeple gizlinlik şertlerini levaptan yetiriyer. Şu güýül Kerkiçi, Amyderýa we Köýtönäk etraplaryny öý haýwanlaryna gudulama köpeldi. Bu wirusa garşy sanjymlaryň ýokdugy raýatlary howatyrlandyrýar. Öý haýwanlary diňe bir gudulamada näl hojalyklarda indiýuk, tuwuk we gazyaly öý guşlary näwelli wirustan gyrylýar diýip Azatlygyň habarçysy 4-nji oktýabrda habar berdi. Onuň yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp iýeren maglumatlaryna görä agdalýan etraplarda gudulan it pişikleriň adamlary diýişlemegi bilen bagly hadisalar köpelýär. Köýtönäk etrabynda 3 ul adamy we 5 mekdep okuwçysyny gudulan it diýişledi. Olary etrap keselhanasyna ýatyrdylar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre gududlan adamları becerme üçün derur derman serişteleri etrap dermanhanalarını taptırmayar. Onların hosarları gududlama karşı dermanları velayet merkezine yerleşen dermanhanalardan satın alyanlıklarını aydiyarlar deyip havarçı. İtti işleyen adamların hosarlarına salgılanıp havar verdi. Köytünnak etrafının veterinariye bölümünün bir işgarının adlandırılmalık şertini Azatlık Radyosu'nun yerli havarçısını koloyda veren mağlumatını öz bölümlerinin sonku 10 yıl veri öy hayvan Hayvanlarına karşı hiçbir vaksine bilen üpçün edilmenliğini aytdi. Sonku 10 yılda öy hayvanlarını döreyen hiçbir kesele karşı vaksine gelmedi deyip yerli veteriner atlandırılmalık şertini gurrun verdi. Onun sözlerine göre etrafın veterinariye bölümünde yeterlik veteriner Lukman bar. Veteriner yeterlik yönü vaksine yok deyip yerli veteriner sözünü koştu. Havarçı velayetin çayginde yerleşen devlet yeçiliğindek fermalardaki mağların, düyelerin, koyun yeçilerin derman üpçünçülüğü bilen kızıklanlı. Häzir döwleti degişli mal, düýe, goýun we geçleriň çoponlaryna da döwlet tarapyndan derman berilmeýär. Çoponlar öz aýlyklarynyň degişli sanjymlary satyn alyp döwletiň ýeçilik edýän mallaryna sanjym edýänliklerini aýdýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Mundan ozal iýun aýynyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Ahaly welaýatynyň ençeme owalaryna iýri şahly mallaryň köpçülükligiň keselleýändigini habar beripdi. Diňe bir owada iýam 100-den gowrak sygyr öldi. Ölen sığırların maslıklarını ovanın çetinlaki meydanlara oklayarlar. Bulları sırtlanlar gelip iyer deyip hoopsuzluk yağdayları sebeple. Anonim şertte mağlumat veren havarçı 18. yuvununa gurrun veripti. Havarçının sözlerine göre yerli veteriner kullukları iyir şahlı malların iyil arasına kanlı peşev deyilip atlandırılayan piroplazma keserine uçranlığı var adı diagnoz koyuptular. Geçen yılın güz aylarını Balkan velayetine düğelerin arasında da neverli kesel döreb. Günvatar Türkmenistan'ın ençeme ovalarını düyeler köpçülüklüğün kırıldı. Hakimiyetler sonra düyelerin keselidinden ağaçlıktan ölenliğini aydıptılar. Türkmenistan'a 2014 yılın noyavr ayına kavul edilen veterinariye iş hakkındaki kanun esasını devlet hayvanların ayratin hoplu yokonç keselleri ve beylekler bilen kesellemeğinin ya da oların adamlara yokoşmağının önünü almak boyunca iş geçirmek bilen borçlanıyor.